Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Και μου φύσα, πλαστελίνη αυτός ο ήλιος να ξυπνήσω. Δεν μ' αφήνει, τι να σου κάνει καφείνη. Είναι φορές που ο αέρας λιγοστεύει. Βλέπω γύρω μου τον κόσμο να στενεύει και τον πύχη ως τα ύψη να έχει ανέβει, όμως κανείς δεν με πιστεύει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay και όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Είναι μεγάλη αδικία κι είναι κρίμα, πότε φεύγεις να μην κάνω ούτε βήμα, έχω ζωή δίχως φωνή σαν παντομήμα. Δεν με κρατάει άλλο το νήμα. Η ίδια πάντα μουσική, οι ίδιοι στοίχοι, άλλες αγάπες που καμιά δεν είχε τύχει. Όλες με γέλασαν ζωή να σου πετύχει. Είναι απλά να μη σου τύχει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει.
Θες να είσαι χαρούμενος, Άγη?
Οπωσδήποτε.
Θες να είσαι ωρεξάτος?
Οπωσδήποτε.
Πέντε εκπληκτικοί τρόποι που ένας σκύλος μπορεί να τονώσει την ψυχική και σωματική σας ευεξία. Το χρειαζόμαστε
τέλεια,
αυτό.
Τέλεια, τέλεια.
Το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Οι σκύλοι μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα από το να βελτιώσουν τη συνολική ψυχική και σωματική σας ευεξία. Αν σκέφτεστε να υιοθετήσετε ένα κουτάβι ή ένα μεγαλύτερο σκύλο, συγκρατήστε τα παρακάτω ωφέλη που σίγουρα θα σας πείσουν να αποκτήσετε το νέο σας φύλο. Αυτό, Άγη μου, ισχύει και για τα άλλα τα ζωάκια. Είτε γατάκι, είτε... Βέβαια. Βελτιωμένη διάθεση. Έχει πια αποδειχτεί από τους ερευνητές ότι ο σκύλος κατοικίδιο μπορεί να τονώσει τη διάθεσή σας και να σας κάνει πιο ευτυχισμένους. Αρχικά, μειώνει φυσικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης και βοηθά τους ανθρώπους να έχουν μια πιο θετική στάση στη ζωή και στις δυσκολίες της. Εκτός από τη μείωση της κατάθλιψης, βοηθούν επίσης στη μείωση των επιπέδων του στρες και αυξάνουν το ποσοστό οκυτοκίνης στο σώμα μας, που είναι και αυτή που μας κάνει να νιώθουμε πιο χαρούμενοι και ξεκούραστοι. Mm-hmm. Αυτό το νιώθουμε και με τα γατάκια μας.
Ναι, φυσικά.
Μόλις αποκτήσετε λοιπόν τον κατοικίδιο φίλο σας, θα έχετε ένα πλάσμα το οποίο θα είναι εξαρτημένο από εσάς για τη φροντίδα του. Δηλαδή, τάισμα, βόλτα, περιποίηση, πλύσιμο.
Ναι.
Τα ζωάκια επίσης έχουν ακόμα μία τακτική ιατρική φροντίδα, ακόμα και προληπτικές θεραπείες. Γι' αυτό, Ένα κατοικίδιο θα σας ενθαρρύνει να σηκώνεστε νωρίς από το κρεβάτι κάθε πρωί και να ακολουθείτε ένα πρόγραμμα, το οποίο όμως παράλληλα θα ενισχύει με μαγικό τρόπο το συνολικό επίπεδο παραγωγικότητάς σας. Θα ολοκληρώνετε περισσότερα μέσα στη μέρα και θα νιώθετε πιο ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας. Θα έχετε μια πιο υγιή καρδιά. Αν έχετε ένα κατοικίδιο, είναι σημαντικό να το βγάζετε βόλτα. Μιλάει μάλλον εδώ πέρα συγκεκριμένα για το σκυλάκι. Για να διασφαλίζετε ότι ασκείτε επαρκώς. Όταν γυμνάζετε το σκύλο σας, καταλήγετε να γυμνάζεστε κι εσείς. Κάτι που θα βοηθήσει άμεσα την καρδιακή σας υγεία, το επίπεδο φυσικής σας κατάστασης και βέβαια θα βοηθήσει και στην απώλεια βάρους. Λόγω της δραστηριότητας και της κίνησης που προκαλούν οι σκύλοι, δεν μας κάνουν μόνο πιο ευτυχισμένους, αλλά αυξάνουν και τα χρόνια ζωής μας με μια δυνατή καρδιά. Η αίσθηση της μοναξιάς είναι λιγότερη. Όταν το κατοικίδιό σας είναι μέλος της οικογένειάς σας, είναι μια συντροφιά.
Συντροφιά, παρέα.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για ανθρώπους που νιώθουν απομονωμένοι, όπως είναι οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους ή οι έφηβοι που νιώθουν ότι κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Ή τα μοναχοπέδια. Βλέπω πολλά μοναχοπέδια ότι έχουν πάρει σκυλάκι και γατάκι. Παίρνουν δηλαδή ζωάκια. Είναι μια συντροφιά, μια παρέα, πολύ καλή παρέα για αυτά.
Εξαιρετική.
Έχοντας ένα κατοικίδιο, νιώθουμε ότι έχουμε μια συνεχή παρουσία στο πλευρό μας να μας κρατά συντροφιά, αλλά και να ακούει με υπομονή τις ανησυχίες και τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι, Άγιοι, καταλαβαίνουν τι λέμε, καταλαβαίνουν πώς αισθανόμαστε?
Κάτι καταλαβαίνουν σίγουρα.
Καταλαβαίνουν σίγουρα.
Κάτι καταλαβαίνουν σίγουρα.
Προχθές άκουγα μια εκπομπή ενός επιστήμονα που έλεγε ότι τα ζώα mm-hmm. έχουν ηθική. Και ξέρεις τι σημαίνει ότι τα ζώα έχουν ηθική, έχουν ήθος? Ότι συμπεριφέρονται και ότι τα συναισθήματά τους είναι ανάλογα των ανθρώπων. Δηλαδή χαίρονται, λυπούνται, καταλαβαίνουν, συναισθάνονται,
στεναχωριούνται.
Αν αυτό αποδειχτεί 100% έγκαιρα, θα είναι πάρα πολύ.
Παθαίνουν κατάθλιψη.
Βέβαια. Βέβαια. Συμφωνώ.
Άρα.
Οι άνθρωποι λοιπόν με τα ζωάκια τι παθαίνουν? Λιγότερες αλλεργίες.
Ναι, μετά έχεις, ειδικά από μικρή ηλικία.
Όταν είναι σε μικρή ηλικία, όταν τα έχεις.
Εκπαιδεύεται ο οργανισμός.
Μάλιστα. Αποκτά αντισώματα.
Βέβαια.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που μεγαλούν μαζί με ζωάκια παρουσιάζουν λιγότερες αλλεργίες αργότερα στη ζωή. Mm-hmm. Αν έχετε παιδιά ή εγγόνια στο σπίτι σας και έχετε και ένα κατοικίδιο, μπορείτε να περιορίσετε το ποσοστό ταλαιπωρίας που μπορεί να βιώσουν αργότερα από αλλεργίες. Αφήστε τα παιδιά όλων των ηλικιών να παίξουν μαζί του, αρκεί να πλένουν τα χέρια τους πριν αγγίξουν τα μάτια, το στόμα ή την τροφή τους. Το κατοικίδιό σας δεν θα σας κάνει μόνο να χαμογελάσετε και να διασκεδάσετε παίζοντας, αλλά θα σας ωφελήσει και μακροχρόνια στην υγεία σας.
Ποια στιγμή να ταξιδέψω, ούτε λεπτό να μην σ' απαρνηθώ και με την τρέλα να παλέψω. Είναι φορές που πιστεύω πως κλείστηκα σε έναν καθρέφτη μαγικό. Ίσως κρυφά κάποια μέρα ορκίστηκα στο βλέμμα σου να ονειρευτώ. Σαν άγρια πουλιά στείνουν χορό στο ακούσμα σου. Στους στεναγμούς μου έβαλες φωτιά και συλλαβίζουν το όνομά σου. είναι φορές που πιστεύω πως κλείστηκα σε έναν καθρέφτη μαγικό. Ίσως κρυφά κάποια μέρα ορκίστηκα στο βλέμμα σου να ονειρευτώ. Είναι φορές που πιστεύω πως κλείστηκα σε έναν καθρέφτη μαγικό. Να είναι αυτό που μια μέρα ορκίστηκα στο βλέμμα σου να χαριστώ.
Οι τροφές που καταστρέφουν τα δάση στις τροπικές γωνιές του πλανήτη, λοιπόν. Νέα έρευνα φέρνει στο φως την επίπτωση που έχουν οι καθημερινές μας επιλογές στο περιβάλλον. 4 δέντρα ανά έτος πεθαίνουν, προκειμένου ο μέσος κάτοικος της Δύσης να καλύψει την επιθυμία του για καφέ, σοκολάτα, μοσχάρι, φινικέλαιο και άλλα συνηθισμένα εμπορεύματα, σύμφωνα με υπολογισμούς μιας νέας έρευνας. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα δέντρα στέκονται σε τροπικά δάση γεμάτα με άγρια ζωή. Η καταστροφή των δασών αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες για την κλιματική αλλαγή. Το έχουμε πει γι' αυτό. Αλλά και για την εξάλληψη πληθυσμών άγριας ζωής. Και αυτό το έχουμε πει. Καθώς ολόκληρα οικοσυστήματα καταστρέφονται για χάρη της γεωργίας. Μπολσονάρο, δικός μας. Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που εξετάζει χάρτες που αποτυπώνουν σε υψηλή ανάλυση την παγκόσμια αποψήλωση των δασών σε συνδυασμό με τα προϊόντα που εξάγει κάθε χώρα στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή σου λέει τι αποψηλώνεις για να καλλιεργήσεις και τι παράγεις τελικά για να εξάγεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η έρευνα αναδεικνύει τη μέση σχέση μεταξύ των καταναλωτών και της απώλειας δασών σε όλο τον κόσμο. Η κατανάλωση σοκολάτας, ας πούμε, στη Βρετανία και τη Γερμανία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες αποψήλωσης των δασών στην Γκάνα και στην ακτή Ελεφαντοστού, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ενώ η ζήτηση για μοσχάρι και σόγια στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του φυσικού πλούτου της Βραζιλίας. Απίστευτο. Θα το ξαναπώ όλο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Η κατανάλωση σοκολάτας στη Βρετανία και τη Γερμανία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες αποψήλωσης των δασών που στην Γκάνα και στην ακτή Ελεφαντοστού. Ενώ η ζήτηση για μοσχάρι και σόγια σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του φυσικού πλούτου της Βραζιλίας. Οι λάτρεις λοιπόν του καφέ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Γερμανία και την Ιταλία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα χαμένα δάση του κεντρικού Βιετνάμ, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ενώ το βόρειο Βιετνάμ πληγώνεται από τη ζήτηση για ξυλία στην Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Είναι καταπληκτικό αυτό το στρατηγικό παιχνίδι των χωρών, έτσι. Η μία χώρα πληγώνει την άλλη φορό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μία πλούσια χώρα με μεγάλο πληθυσμό, έχει ιδιαιτέρως μεγάλο αποτύπωμα στην παγκόσμια αποψήλωση, αφού αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα μιας μεγάλης ποικιλίας εμπορευμάτων από τροπικές χώρες. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά ανήκουν οι ξηροί καρποί και τα φρούτα από τη Γουατεμάλα, τα οποία οδήγησαν σε μια σειρά από δικτατορίες στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Το καουτσούκ από τη Λιβερία και πολιτικές επιπτώσεις. Φοβερό. Το καουτσούκ από τη Λιβερία και η ξυλία από την Καμπότζη. Η Κίνα φέρνει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αποψήλωση της Μαλαισίας ως αποτέλεσμα των εισαγωγών φινικέλαιου και άλλων γεωργικών προϊόντων. Καταπληκτικό άρθρο. Φοβερό. Η κατανάλωση των κρατών των G7 μεταφράζεται στην απώλεια 4 δέντρων κάθε χρόνο ανά άτομο, καταλήγει η έρευνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μάλιστα, υπερβαίνουν αυτό το μέσο όρο κατά 1 δέντρο ανά άτομο το χρόνο. Σε 5 χώρες των G7 και συγκεκριμένα Βρετανία, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, το αποτύπωμα των καταναλωτικών συνηθειών των πολιτών τους επιβαρύνει στο 90% των περιπτώσεων τα δάση άλλων χωρών, οι μισές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από τροπική βλάστηση. Ο Δόκτωρ Γκιουέν Χουάνγκ, ελπίζω να τον είπα καλά, και δεν θα παραξηγηθεί βέβαια, του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Ανθρωπότητα και τη Φύση στο Κιώτο της Ιαπωνίας, ήταν ο επικεφαλής της μελέτης. Όπως δήλωσε, οι λεπτομερείς χάρτες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αποτροπή της περαιτέρω αποψήλωση των δασών. Όπως εξήγησε στο Guardian, πολιτικοί και εταιρείες μπορούν να πάρουν μια ιδέα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκαλούν την αποψήλωση των δασών. Αν το γνωρίζουν αυτό, μπορούν να εστιάσουν στις συγκεκριμένες εφοδιαστικές αλυσίδες για να εντοπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις. Ο Δόκτωρ Chris West του Πανεπιστημίου του York στη Βρετανία, που δεν ανήκε στην ερευνητική ομάδα αυτός, σημείωσε επίσης στον Guardian: «Η κατανάλωση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εξωτερικό, δεδομένης της εξάρτησής μας από τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Αν και η πολιτική σε κυβερνητικό επίπεδο συνήθως εστιάζει σε εγχώρια προβλήματα, η αλήθεια είναι ότι αν δεν ασχοληθούμε και με το παγκόσμιο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι, λέει, που μπορεί να αντιμετωπίσει μια χώρα από μόνη της, ούτε πρόκειται για ένα δυτικό ζήτημα. Η αύξηση του αποτυπώματος, ας πούμε, της Κίνας στα παγκόσμια δάση είναι ιδιαίτερως εντυπωσιακή και αποδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη για πολύπλευρη δράση». Η έρευνα που δημοσιεύτηκε λοιπόν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Ecology and Evolution συνδυάζει δεδομένα που αποτυπώνουν σε υψηλή ανάλυση την απώλεια των δασών με τα στοιχεία μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις σε 15.000 τομείς της βιομηχανίας το διάστημα 2001-2015. Δεν είναι μικρό το διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή κάθε χώρας στην αποψήλωση των δασών βάσει των καταναλωτικών συνηθειών του πληθυσμού τους. Οι ερευνητές λοιπόν σημείωσαν: «Παρά την αυξανόμενη αναγνώριση της σοβαρότητας της αποψήλωσης των δασών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, το αποτύπωμα των ανεπτυγμένων κρατών στην αποψήλωση έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερό από το 2000. Πολύ ωραία το βρήκαμε, δεν μου κάνει τίποτα 21 χρόνια». Έτσι λέει. Η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες του G7 έχουν προχωρήσει επίσης σε αύξηση της δασοκάλυψης στη δική τους επικράτεια στο ίδιο διάστημα. Ωραία, κάτι κάνανε εκεί τουλάχιστον. Ένας περιορισμός της μελέτης που αναφέρουν οι ερευνητές είναι ότι η απουσία σχετικών δεδομένων δεν επιτρέπει την ξεκάθαρη σύνδεση της κατανάλωσης με συγκεκριμένες περιοχές στην επικράτεια της εκάστοτε χώρας. Δεν έχουμε πολλή λεπτομέρεια. Ο Πολ Μωρότσο, ακτιβιστής της Greenpeace στη Βρετανία, δήλωσε στο Guardian επίσης: «Αυτή η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο την κατανάλωση και δείχνει ότι οι ατομικές επιλογές, όπως η μείωση του κρέατος και των γαλακτοκομικών, είναι σημαντικές. Όμως οι εταιρείες δεν είναι ειλικρινείς, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Η αντιστροφή της απώλειας δασών θα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής των G7.
Ενημερωτικό, πολύ.
Περίεργο άρθρο, δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση.
Ενημερωτικό και πάλι. Πρόσεχε τι λέει στο τέλος, ότι ο καθένας πρέπει να πάρει την ατομική του ευθύνη. Πάλι δηλαδή ο καθένας μας πρέπει να υπερκεράσει τις κυβερνητικές αποφάσεις,
ναι,
που παίρνουν.
Γιατί η συλλογική ευθύνη έχει κάνει τις επιλογές τις οικονομικές. Σου λέει, εγώ θα παράξω αυτά και για να παράξω αυτά χρειάζομαι τα προϊόντα μου, την πρώτη μου ύλη. Η πρώτη μου ύλη μπορεί να έρθει από άλλη χώρα. Αυτό εξηγεί. Η άλλη χώρα για να παράξει την πρώτη ύλη καταστρέφει δάση, ας πούμε. Και πάει λέγοντας.
Χθες συναντήθηκαν δυο ξένοι που το παιχνίδι των λιγμών τους ξεχωρίζει και τους δένει. Και δυο αέρινες ψυχές σε ένα παγκάκι είχαν καθίσει. Τρομάξανε απ' τις σκιές της Παναγίας στο Παρίσι. Σ' όλο τον κόσμο τον ίδιο πόνο κάποιοι μοιράζονται κρυφά. Άλλος ο τόπος, ίδιος ο τρόπος, σφιχτά αγκαλιάζονται χωρίς μιλιά. Σ' όλο τον κόσμο τον ίδιο πόνο κάποιοι μοιράζονται κρυφά. Άλλος ο τόπος, ίδιος ο τρόπος, σφιχτά αγκαλιάζονται χωρίς μιλιά. Πέφτουν σταγόνες της βροχής, των αστεριών φέρνουν τη θλίψη. Κοίτα τον τα μεσηθαρής, με δάκρυα έχει πλημμυρίσει.
Κι αν θες εμένα ναι, να δεις, λίγο να σμίξουμε τις φλέβας χτύπω, πίσω από το ζάπιο θα με βρεις. Μονάχο άγαλμα είμαι στον κήπο. Σ' όλο τον κόσμο τον ίδιο πόνο, κάποιοι μοιράζονται κρυφά. Άλλος ο τόπος, ίδιος ο τρόπος, σφιχτά αγκαλιάζονται χωρίς μιλιά. Σ' όλο τον κόσμο τον ίδιο πόνο, κάποιοι μοιράζονται κρυφά. Άλλος ο τόπος, ίδιος ο τρόπος, σφιχτά αγκαλιάζονται χωρίς μιλιά. Ο τρόπος, σφιχτά αγκαλιάζονται χωρίς μιλιά. Σ' όλο τον κόσμο τον ίδιο πόνο, κάποιοι μοιράζονται κρυφά. Άλλος ο τόπος, ίδιος ο τρόπος, σφιχτά αγκαλιάζονται χωρίς μιλιά.
Λέω να πάμε ένα ταξίδι τώρα στην Πομπεία. Προϊστορική πλήνθη και υπολείμματα λάβας από την Πομπεία αποκαλύπτουν τις μεταβολές του μαγνητικού πεδίου της Γης, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση αναστροφή των πόλων. Αυτό λένε επιστήμονες. Κομμάτια λάβας από την καταστροφή της Πομπείας, αρχαιοελληνικά εγγύα από την Πάρο, ερείπια μεσαιωνικών φούρνων και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, ακόμα και από την προϊστορική εποχή, οδηγούν τους επιστήμονες στην καταγραφή των μεταβολών του μαγνητικού πεδίου της Γης τα τελευταία 3.000 και πλέον χρόνια. Και οι μεταβολές αυτές αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις κλιματικές αλλαγές που σημειώθηκαν ανά τους αιώνες στη Γη, αλλά δίνουν και πλήθος άλλων πληροφοριών στις επιστήμες της γεωλογίας, της αρχαιολογίας και της γεωδυναμικής. Σήμερα, ο ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος του αρχαιομαγνητισμού βασίζεται στην καταγραφή του μέσα από αρχαιολογικά υλικά, καθώς οι πληροφορίες για αναταράξεις του μαγνητικού πεδίου προέρχονται από διάφορες αποθέσεις, γιατί ο μαγνητικός προσανατολισμός τους είναι αρκετά εύκολο να διαπιστωθεί. Συγκεκριμένα, οι κρύσταλλοι από ορυκτά που περιέχουν σίδηρο, όταν θερμαίνονται στους 400 και 500 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια ψύχονται, διατηρούν τις πληροφορίες για το μαγνητικό πεδίο εκείνης της εποχής, το οποίο ονομάζεται παραμένουσα μαγνήτιση. Η χρήση της φωτιάς στην ανθρώπινη δραστηριότητα και η αυθονία αντικειμένων από ψημένο πυλό διαχρονικά επέτρεψαν μια νέα μέθοδο χρονολόγησης, την αρχαιομαγνητική, μειωμένου κόστους, σημαντικής αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν δεν μπορεί να δώσει χρονολόγηση υψηλής ακρίβειας, τόνισε η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας, η κυρία Δέσποινα Κοντοπούλου, στη διάρκεια διάλεξής της με θέμα «Το μαγνητικό πεδίο της Γης, μια καταγραφή της μεταβολής του από την προϊστορία μέχρι σήμερα μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα». Προσθέτοντας μάλιστα ότι η σύνδεση των χαρακτηριστικών του γεωμαγνητικού πεδίου, όπως αυτό καταγράφεται στους ψημένους πυλούς, με τις κλιματικές αλλαγές, ανοίγει νέες προοπτικές στο φλέγον αυτό θέμα, αν και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο βελτιώσεων. Η αναστροφή των πόλων διαρκεί αρκετές χιλιάδες χρόνια. Στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο αναστροφής των πόλων της Γης και πιθανές επιπτώσεις, η κυρία Κοντοπούλου εμφανίστηκε καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι το μαγνητικό πεδίο τα τελευταία 150 χρόνια αδυνατίζει, μειώνεται η έντασή του. Όμως θεωρώ, λέει, ότι δεν πηγαίνουμε σε μια αναστροφή. Και να γίνει, αυτό θα διαρκέσει αρκετές χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια της ζωής μας, ακόμα και των εγγονών μας, δεν πρόκειται να συμβεί και δεν πρέπει να μας απασχολεί, είπε. Όπως ανέφερε, πρόσφατες αρχαιομαγνητικές μελέτες για τα τελευταία 3.000 χρόνια, βασισμένες σε μεγάλα σύνολα δεδομένων από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τη Συρία, Μεσοποταμία, αποκάλυψαν την ύπαρξη απότομων εκτινάξεων του γεωμαγνητικού πεδίου με μέγιστες τιμές έντασης και οξείες μεταβολές της διεύθυνσης. Ένα θέμα που δεν είχαμε πει ποτέ.
Όχι πολύ μακριά από εμάς, στην Κύπρο, δίπλα μας.
Καθόλου μακριά.
Ψηφίστηκε ο νόμος για την αστυνομία των ζώων το οποίο πρέπει να γίνει, να εφαρμοστεί σώπα, και εδώ.
Πότε γίνεται?
Φυσικά. Με 32 ψήφους, Άγιοι μου, υπέρ και 2 αποχές, η Ολομέλεια της Βουλής στην Κύπρο τροποποίησε τον περιαστυνομίας νόμο ώστε να συσταθεί ειδικό κλιμάκιο από μέλη της αστυνομίας Κύπρου που θα επιλαμβάνεται υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων και τα μέλη του οποίου θα εκπαιδεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον προτινόμενο νόμο.
Μάλιστα.
Πολύ σημαντικό βήμα.
Το αφαιρεί δηλαδή από την αστυνομία γενικά και δημιουργεί ειδικό
τμήμα.
Μπράβο.
Πολύ σημαντικό. Εκεί πάλεψαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ
και επιτέλους αυτό το τμήμα θα καταλαβαίνει τι του γίνεται, τι σημαίνει, ας πούμε, ένα.
Ναι, θα είναι πιο ειδικοί οι άνθρωποι.
Θα ενημερωμένοι τώρα.
Βέβαια. Προηγουμένως η Ολομέλεια, οριακά, λέει, υπέρ 16 εναντίον 15 και 2 αποχές, οριακά εντελώς, ενέκρινε τροπολογία του κινήματος οικολόγων, με την οποία προσθέθηκε διάταξη βάσει της οποίας η αστυνομία για τα ζώα θα έχει αρμοδιότητα να διερευνά οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του περί προστασίας και ευημερίας των ζώων νόμου και του περί σκύλων νόμου, αντί να περιορίζεται στη διεύρυνση μόνο ορισμένων πολύ σοβαρών αδικημάτων που προβλέπονται στους εν λόγω νόμους.
Μάλιστα.
Άλλες 2 τροπολογίες των οικολόγων απορρίφθηκαν με 1 ψήφο μόνο διαφορά. Μεγάλη δουλειά κάνουν οι οικολόγοι.
Τεράστια δουλειά, δηλαδή.
Τεράστια δουλειά.
Ακόμα
σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στα οικολογικά.
Ακόμα και όταν απορρίπτεται με 1 ψήφο διαφορά, είναι επιτυχία αυτό.
Ναι.
Σημαίνει ότι στην εξέλιξη του πράγματος κάποτε θα ψηφιστεί.
Χαμόγελο σου.
και χορεύεις. Πες μου πως είμαι αυτό που γυρεύεις.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες της εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιερωματάκι στα σκυλάκια. Μικρό αφιερωματάκι.
Μάλιστα.
Και θα πούμε διάφορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα. Μάλιστα. Που έχουμε, που λέει «Σκύλι οδηγεί. Πολύτιμη βοηθή για ανθρώπους με προβλήματα όρασης». Κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω πάνω σε αυτό. Διάβασα πριν από πολύ καιρό κάποιος ο οποίος θανάτωσε ένα σκύλο οδηγό. Νομίζω το διάβασες και εσύ και το κάναμε και συζήτηση εκτός εκπομπής. Τραγικό.
Τραγικό. Γιατί δεν είναι ότι θανάτωσε.
Νομίζω και ονομαζόταν το σκυλάκι Λόρα, νομίζω, και το θανάτωσε.
Θανάτωσε ένα σκυλί το οποίο ήταν εκπαιδευμένο για κομμάτι της ζωής κάποιου ανθρώπου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ζούμε λοιπόν, λέει, σε αφιλόξενες πόλεις, όπου οι μετακινήσεις των πεζών γίνονται με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, χαλασμένα πεζοδρόμια, κακοτεχνίες, κατάληψη δημόσιων χώρων, παράνομα παρκαρίσματα, σε ράμπες, σε πεζοδρόμια. Γενικώς ένας χαμός στα πεζοδρόμια, δεν έχουμε καν πεζοδρόμια δηλαδή. Προβλήματα που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε καθημερινά και μας χαλάνε, λέει εδώ, τη διάθεση, μας καταστρέφουν τη διάθεση, θα λέω εγώ. Τι συμβαίνει όμως, όταν σε όλο αυτό έρθει να προσθεθεί η έλλειψη όρασης, μερική ή ολική. Πόσο εύκολα μπορεί να κινηθεί μέσα στην πόλη ένας άνθρωπος με αυτή την ιδιαιτερότητα. Αν αναλογιστούμε όλα αυτά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πόσο απαραίτητη είναι η σκύλη οδηγή για τα άτομα με περιορισμένη όραση.
Για να ξεκινήσουμε, να δούμε. Ποια είναι η βοήθεια που παρέχει ένας σκύλος οδηγός. Για ένα άτομο με περιορισμένη ή καθόλου όραση, ο σκύλος οδηγός είναι τα μάτια που χρειάζεται για να κινηθεί με ασφάλεια στην πόλη. Εγώ θα συμπλήρωνα και τα αυτιά.
Ναι, βέβαια.
Ο σκοπός του σκύλου οδηγού δεν είναι να δείξει την κατεύθυνση, αλλά να καθοδηγήσει το χειριστή του γύρω από τα εμπόδια, υποδεικνύοντάς τα. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο σκύλος οδηγός εντοπίζει διαβάσεις, λακκούβες, κινούμενα εμπόδια, αλλά και σημεία ενδιαφέροντος όπως πόρτες, σκάλες, ασανσέρ, στάσεις λεωφορείων, ακόμα και το ταμείο μιας τράπεζας.
Καταπληκτική.
Επιπλέον, χάρη στην ειδική εκπαίδευση που έχει υποστεί ο σκύλος οδηγός, μπορεί να υποδείξει εμπόδια ύψους που το ειδικό μπαστούνι του χειριστή δεν μπορεί να εντοπίσει, όπως για παράδειγμα ταμπέλες, καλωσιές και χαμηλά μπαλκόνια. Πέρα όμως από την ασφάλεια που παρέχουν, η συμβολή των σκύλων οδηγών είναι πολύτιμη και για μερικούς ακόμα λόγους. Δίνουν στους χειριστές τους μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. Γιατί? Γιατί, Άγη μου,
γιατί
μπορούν να κινούνται στην πόλη ελεύθερα, αυτόνομα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Βέβαια, σε μια πόλη φιλόξενη, σε μια πόλη χωρίς κινδύνους, σε μια πόλη που θα μεριμνά και θα προστατεύει.
Ποια είναι αυτή η πόλη?
Τα σκυλάκια, που τα σκυλάκια από τη δική τους μεριά, από τη δική τους πλευρά, θα φροντίζουν και θα προστατεύουν τον κηδεμόνα τους.
Ναι.
Τόσο απλά δηλαδή είναι τα πράγματα.
Ναι.
Τα περιπλέκουμε. Δεν συμφωνείς, βλέπω, Άγη μου?
Ότι είναι απλά δεν συμφωνώ. Σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ. Λέει λοιπόν εδώ τώρα, ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ένα σκύλος για να γίνει σκύλος οδηγός. Έχει ενδιαφέρον.
Εκπαίδευση δεν είναι?
Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Είναι δεν είναι, λέει, όλοι οι σκύλοι κατάλληλοι να αναλάβουν την ευθύνη καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης. Γι' αυτό άλλωστε ελέγχονται αυστηρά. Από κουτάβια ακόμα, οι μελλοντικοί σκύλοι οδηγοί ελέγχονται για διάφορες παθήσεις. Εκτός αυτού, θα πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά για να προχωρήσουν στο στάδιο της εκπαίδευσης. Και έχει διάφορα χαρακτηριστικά εδώ. Ας πούμε το πρώτο. Να μην είναι επιθετική. Πολύ λογικό.
Ναι.
Να είναι ενεργητική, αλλά όχι ζωηρή. Να είναι συνεργάσιμη και εκπαιδεύσιμη. Και αυτό πολύ λογικό. Να έχουν ευχάριστη διάθεση, χωρίς ψυχολογικές μεταπτώσεις. Να έχουν θέληση να προσφέρουν. Να προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Να έχουν υψηλή νοημοσύνη και καλή αντίληψη. Να είναι δεκτικοί στην ανθρώπινη φωνή και υπάκουοι. Να μην έχουν φόβο για τα ύψη, κρότους, θορύβους και για τα άλλα ζώα. Να είναι ο τέλειος σκύλος δηλαδή, στην ουσία.
Ναι, για έναν άνθρωπο ο οποίος τον έχει ανάγκη.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί πρέπει να είναι υπεράνω όλων αυτών των προβλημάτων ο σκύλος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
Πολύ δύσκολη για αυτόν που τον, και για τον εκπαιδευτή.
Πολύ καλά το έθεσες και λέει λοιπόν εδώ ποια είναι η διαδικασία εκπαίδευσης των σκύλων οδηγών. Για να συνέχισε, Μαρία μου.
Η ευθύνη ενός σκύλου οδηγού είναι πολύ μεγάλη, καθώς πρέπει να καθοδηγεί με ασφάλεια ένα άτομο με πρόβλημα όρασης. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνει εκπαίδευση η οποία ακολουθεί διάφορα στάδια. Αρχικά, το πρώτο στάδιο, κάποιος ανάδοχος ενθελοντής αναλαμβάνει για περίπου έναν χρόνο την καθημερινή φροντίδα.
Ένα χρόνο?
Ναι, την καθημερινή φροντίδα και την κοινωνικοποίηση του ζώου με την υποστήριξη των εκπαιδευτών του. άλλου δηλαδή ο εκπαιδευτής του ζώου, mm-hmm. ο οποίος έρχεται σε συνεργασία με τον, ναι, με τον εκπαιδευτή ειδικά για αυτό το λόγο, για τον συγκεκριμένο τώρα. Λόγο. Τα υποεκπαίδευση κουτάβια πρέπει να μάθουν να μπαίνουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες και αλλού, έτσι ώστε να μπορούν μελλοντικά να στέκονται υπάκουα όπου τους ζητηθεί. Πλέον έχει δυσπιστεί νομοθετικά η ελεύθερη πρόσβασή τους σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με το χειριστή τους πάντα. Το σήμα κατά τεθέν τους είναι το σαμάρι που φορούν στην πλάτη με τα διακριτικά της σχολής τους. Γνωρίζεις, Άγιο, ότι στην Αμερική υπάρχουν ογκολογικές μονάδες όπου
χρησιμοποιούν τους σκύλους.
Χρησιμοποιούν, ναι. τους σκύλους. Είναι αλήθεια αυτό που είπες, γιατί άκουσα προηγουμένως που είπες ότι οσμίζονται τις αρρώστιες. Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, έχουν σωθεί άνθρωποι λόγω του σκύλου τους. Επειδή έχουν μυρίσει την αρρώστια και έχουν τρέξει στο γιατρό.
Ναι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις γάτες, αλλά δεν το ξέρω ακριβώς, να μην πω κάτι.
Και οι γάτες, ναι, και οι γάτες, αλλά το νομίζω τα
σκύλια. Να το δούμε σαν θέμα αυτό.
Φυσικά, φυσικά.
Για συνέχεια.
Πόσο πιο έντονη είναι λοιπόν η οσμή τους από την δική μας.
Το πάμε.
Και η όρασή τους. Μόλις παρέλθει το διάστημα αυτό, το σκύλο αναλαμβάνει ο ειδικός εκπαιδευτής, ο οποίος μαθαίνει το σκύλο πώς να οδηγεί, πώς να τραβάει, πώς να παρακάμπτει τα εμπόδια, αλλά και πώς θα μένει προσιλωμένος στην αποστολή του, χωρίς να αποσπάται από τους γύρω του. Όταν ο σκύλος είναι έτοιμος, ακολουθεί εκπαίδευση μαζί με το χρήστη για τον οποίο έχει επιλεγεί.
Α, μάλιστα. Δηλαδή τον προετοιμάζουν και μετά τον φέρνουν σε επαφή, ναι, με αυτόν που θα είναι.
Ναι, με τον κηδεμόνο του, ας πούμε.
Και πάλι εκπαίδευση.
Ναι. Εκ νέου δηλαδή.
Και προφανώς και οι δύο θέλουν εκπαίδευση τώρα. Στην επικοινωνία τους.
Βέβαια. Το πιο σημαντικό. Μπράβο, Άγιε μου. Η επιλογή κατάλληλου σκύλου βασίζεται στις ανάγκες και τις συνήθειες του χειριστή. Να σημειώσουμε ακόμη ότι και ο υποψήφιος χειριστής περνά από αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτει κάποιες βασικές δεξιότητες και πηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος με το πρόβλημά του να έχουν διωγγωθεί άλλα προβλήματα και να μην έχει την κατάλληλη συμπεριφορά απέναντι στο σκυλάκι.
Άρα δεν είναι τόσο απλό, έχει προϋποθέσεις αρκετές.
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι και επικίνδυνο και δύσκολο. Τόσο σημαντικό όμως, τόσο χρήσιμο. Είναι χρήσιμο.
Καταπληκτικό είναι.
Λοιπόν, για να δούμε πόσα χρόνια τώρα ο σκύλος μπορεί να οδηγώσει ενός ατόμου με αυτή την ιδιαιτερότητα.
Mm-hmm. Πόσα χρόνια λοιπόν, ναι, mm-hmm. μπορεί να είναι ένας σκύλος οδηγός, ε? Mm-hmm. Mm-hmm. Λέει εδώ ότι μπορεί να λειτουργήσει ο σκύλος οδηγός για περίπου 7 χρόνια. Είναι πολύ μικρό το διάστημα. Θα μου πεις βέβαια πόσο να ζει και το σκυλί.
Ζει. Γιατί το σκυλί ζει και μπορεί να ζει.
Τα 7 χρόνια θεωρεί ότι είναι τα ζουμερά του χρόνια.
Ναι, μετά αρχίζει και γερνάει και το σκυλί και δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει.
Προφανώς, ναι. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που το εκπαιδεύουν ως κουτάβι και είναι ένα χρόνο, δηλαδή το σκυλί λογικά. Στον 1,5 χρόνο το παραδίδεται κάπου.
Ναι.
Κάπου εκεί. Χρειάζεται γύρω στον 1,5
και
χρόνο.
Και μετά τα 7 χρόνια, να σου 7, 8, πω, Άγιε μου,
ετών.
Και μετά τα 7 χρόνια το παίρνει κάποιος άλλο, κάποιος να φροντίσει πλέον το σκυλάκι.
Ελπίζω, ναι.
Όπως το σκυλί δίνει τις... Το σκυλί βοηθάει κάποιον, βοηθάει έναν άνθρωπο, πιστεύω ότι κάποιος να βοηθήσει και το σκυλάκι.
Το διάστημα λοιπόν αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες, το περιβάλλον που ο σκύλος κινείται και από άλλους παράγοντες. Όσο μεγαλώνει, οι αντοχές και τα αντανακλαστικά του μειώνονται. Mm-hmm. Συνεπώς, δεν μπορεί να οδηγεί κάποιον άνθρωπο με ασφάλεια. Είναι θέμα ασφάλειας δηλαδή. Μόλις λοιπόν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αναλαμβάνει ρόλο κατοικίδιου ζώου, είτε του ίδιου του χρήστη που καθοδηγούσε. Α, τι ωραία.
Και τι γίνεται όμως, ο χρήστης παίρνει κάποιο άλλο ζωάκι.
Προφανώς, ναι.
Ωραία.
Είτε λέει κάποια άλλη ανάδοχη οικογένεια που θα αναλάβει τη φροντίδα του.
Μάλιστα.
Και τώρα όμως έχουμε. Σου δίνω έναν τίτλο που θα διαβάσεις που λέει ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός χειριστή σκύλου οδηγού.
Γιατί αυτό και αν είναι το σημαντικό.
Δεν είναι μόνο από τη μια μεριά.
Φυσικά. Πριν κάποιος μπει στη διαδικασία αναζήτησης σκύλου οδηγού, θα πρέπει να έχει υπόψη του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη σχέση. Οι χειριστές σκύλων οδηγών είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή φροντίδα και τη σωστή τους διαβίωση. Δεδομένου ότι οι σκύλοι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες, mm-hmm. καταστήματα κλπ., ο καθημερινός τους καλοπισμός είναι αναγκαίος. Αυτονόητο είναι δε ότι ο χειριστής τους θα πρέπει να φροντίζει για τη σωστή διατροφή τους και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρούνται υγιείς. Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθεί απαρέγκλητα τις οδηγίες των εκπαιδευτών του σκύλου. Μία από αυτές είναι η καθημερινή εξάσκησή του μέσα από ασκήσεις κινητικότητας προκειμένου να διατηρεί τις δεξιότητές του. Φυσικά η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας στο σκύλο οδηγό απαγορεύεται ρητά.
Όχι μόνο στο σκύλο οδηγό. Σε όλους τους σκύλους, σε όλα τα ζώα.
Να ρωτήσω, τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζεις, ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί που έχουν στο σπίτι τους σκύλους οδηγούς?
Όταν εννοείς ελέγχονται,
δηλαδή,
αν έχουμε κάποια υπηρεσία ελέγχου?
Ναι, και αν ελέγχουμε, δεν έχουμε.
Δεν έχουμε καμία υπηρεσία.
Πώς γνωρίζουμε αν ο κηδεμόνας, ο χειριστής φέρεται με έναν σεβαστό τρόπο απέναντι στο σκυλί του? Πώς γνωρίζουμε?
Πιστεύω ότι...
Και αν τηρεί αυτά τα μέτρα.
Όταν κάποιος έχει μπει στη διαδικασία, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και έχει μπει στη διαδικασία να ζητήσει να ασχοληθεί με σκύλο οδηγό, έχουν μια επαφή πολύ περίεργη και ιδιότυπη.
Ναι, δημιουργείται μια πολύ πολύ, πολύ αγαπησιάρικα, να το πούμε έτσι, με σε πανίσχυση σχέση. Ναι.
Στην οποία δεν χωράει, εκτός από αγάπη, δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο.
Όσο σ' αγάπησα σκληρή μουσική, σαν κάτασπρα νησιά με τα μπλε παραθύρια, στην πολιτεία την τρελή, με το κάτω δίπλα στα σκουπίδια. Και σε λευκά ταξίδια, παρέα με τους πελαργούς, κι απ' την πείνα έτρωγα κεραμίδια. Να, 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 να. Σαν κάτι να κυλάει στη φλέβα, στον κόσμο να γυρίζει σε μια νακίδα από γερί. Όσο μ' αγάπησες όμως κι εσύ, α, σκληρή μουσική, για σένα μ' άφησε η γυναίκα μου που είχα μαζί της ένα παιδί.
Λοιπόν, Μαρία μου, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Η άνοιξη ταιριάζει με αλλεργίες. Και δεν έχουμε μόνο εμείς οι άνθρωποι αλλεργίες, έχουν και τα ζώα. Έχω λοιπόν εδώ ένα κειμενάκι, που αν θέλεις να το διαβάσουμε μαζί.
Βέβαια.
Που λέει
βέβαια:
αλλεργίες της άνοιξης και σκύλος, όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά που θα πρέπει να ξέρουμε. Θες να ξεκινήσω?
Φυσικά.
Η άνοιξη είναι εδώ πια και μπορεί τους περισσότερους να μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που βλέπουν την άνοιξη ως ταλαιπωρία. Γιατί τούτη την περίοδο, εκτός από τη φύση που είναι σε έξαρση, το ίδιο ισχύει και για τις αλλεργίες. τις γνωστές σε όλους μας λοιπόν αλλεργίες της άνοιξης, οι οποίες δεν κάνουν εξαιρέσεις σε ανθρώπους και ζωάκια. Λίγο τα λουλούδια που ανθίζουν, λίγο η άνοδος θερμοκρασίας και η υγρασία που ευνοούν την αναπαραγωγή των εντόμων και των παρασίτων δημιουργούν μια δυσάρεστη κατάσταση για τα αλλεργικά σκυλάκια.
Εγώ έχω αλλεργικό γατάκι πάντως.
Συγχαρητήρια.
Είμαι και εγώ αλλεργική.
Συγχαρητήρια πάλι. Δύο φορές συγχαρητήρια. Ποια είναι λοιπόν, λέει, τα συνήθεια αλλεργικά συμπτώματα? Παρόλο που οι αιτίες εκδήλωσης αλλεργιών είναι κοινές για ανθρώπους, δεν το ξέρω αυτό, κοινές για ανθρώπους και ζώα, ωστόσο εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στο κάθε είδος. Για παράδειγμα, στο ανθρώπινο είδος τα συμπτώματα αφορούν ρηνικά και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ στα ζώα τα προβλήματα εκδηλώνονται πιο συχνά στο δέρμα. Συνήθι λοιπόν συμπτώματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι είναι ο κνισμός στο πρόσωπο, τα άκρα, τα αυτιά και την κοιλιά, ο ερεθισμός του δέρματος και η τριχόπτωση στο κεφάλι, τα αυτιά, το λαιμό και στο μέσα μέρος, λέει, των ποδιών. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσουν είναι καταρροή, φτέρνισμα, δακρύρια, καθώς επίσης μπορεί να τρίβουν μανιωδώς το πρόσωπό τους, να δαγκώνονται ή ακόμα και να γλύφουν τα πόδια τους.
Πού οφείλονται οι αλλεργίες? Για να δούμε. Τα αλλεργιογόνα μπορεί να προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το περιβάλλον εντός του σπιτιού μας. Για παράδειγμα, όσο αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, αλλεργιογόνα φυτά μπορεί να είναι το πεύκο, οι λεύκες, τα κυπαρίσια, τα λουλούδια του αγρού και οι γύροι από τα φυτά φυσικά.
Ναι, οι γύροι γενικώς.
Αντίστοιχα, όσον αφορά το περιβάλλον του σπιτιού μας, υπάρχουν και τα οικιακά αλλεργιογόνα όπως η σκόνη, τα ακάραια, οι τρίχες που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις στους πιστούς μας φίλους.
Α, έχει εδώ Μαρία.
Πώς κατευνάζουμε τι?
Πώς κατευνάζουμε τα συμπτώματα των κατοικιδίων
μας.
Ωραίος. Και έχει 8 περιπτώσεις. Πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε. Δεν ξεχνάμε να ανανεώνουμε την αντιπαρασιτική αγωγή του σκύλου μας πριν την έλευση της άνοιξης.
Ή της γάτας μας.
Ή της γάτας μας. Εντάξει, έχουμε πει ότι κάνουμε αφιέρωμα στους σκύλους, αλλά βάζουμε και τα γατάκια μας.
Βέβαια.
Φροντίζουμε να σκουπίζουμε σχολαστικά το τρίχωμα και τις πατούσες του όταν επιστρέφει από τη βόλτα του πριν μπει στο σπίτι. Κρατάμε το σκύλο μας μακριά από πάρκα και χωράφια όπου φύονται δέντρα και λουλούδια με γύρι. Τώρα αυτό είναι κάπως δύσκολο.
Ναι, και γιατί και στη γειτονιά μου εμένα υπάρχουν πολλά δέντρα που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
Βουρτσίζουμε καλά το τρίχωμα, ελέγχοντας πάντα το δέρμα για τυχόν πληγές, ερεθισμούς ή σημεία που λείπει το τρίχωμα. Οκ, λογικό. Φροντίζουμε να κρατάμε τα οικιακά αλλεργιογόνα, όπως είναι σκόνη ή τρίχες ακάρια που είπαμε πριν, μακριά από το σπίτι μας, καθαρίζοντας συχνά και σχολαστικά το χώρο που κατοικούμε εμείς και ο σκύλος μας. Και έχει εδώ ένα ελληνικό extra tip. Μιας και τα ακάρια ευδοκιμούν σε σκοτεινά και δροσερά μέρη, ο καλύτερος τρόπος να τα καταπολεμήσουμε είναι ο ήλιος. Άλλωστε, απλώστε λοιπόν όλη την μπρίκα του κατοικιδίου σας, κουβέρτες, χαλάκια και ό,τι έχετε, στον ήλιο. Και ο ήλιος θα κάνει τη δουλειά του αντί για σας. Εάν η αυλή...
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό ισχύει και για εμάς. Δηλαδή για τα ακάρια που έχουν τα σπίτια. Είναι επικίνδυνο και για εμάς. Ναι. Για τους ανθρώπους ισχύει αυτό.
Και για το κρεβάτι μας που έχει πιάνει την υγρασία. Βέβαια, όλα θέλουν. Εάν η αυλή μας έχει γκαζόν, φροντίζουμε να το κουρέψουμε κοντό και να απομακρύνουμε εντελώς το κουρεμένο. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα φυτά που διατηρούμε στο σπίτι μας, καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω, αρκετά είναι αλλεργιογόνα. Και τελευταίο, προσπαθούμε να κρατήσουμε το κατοικίδιό μας μακριά από αυτά που ξέρουμε ότι θα το βλάψουν. Παραδείγματος χάρη, ένα συγκεκριμένο λουλούδι, π.χ. Αν ξέρουμε ότι κάπου έχει αλλεργία, δεν το αφήνουμε να πάει εκεί. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι μία φορά καταλάβαμε ότι έχει αλλεργία. Έτσι, το πάθε μία φορά και το μάθαμε. Λοιπόν, τίτλος, Μαρία μου. Πώς γίνεται η διάγνωση των αλλεργιών? Για να σε ακούσω.
Θα ήθελα πολύ να μιλήσω ως γιατρός ζώων, αλλά δεν είμαι.
Κρίμα.
Επειδή ο τρόπος εκδήλωσης των αλλεργιών γενικά είναι αρκετά όμοιος με τα συμπτώματα άλλων ασθενειών, η διάγνωση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, ένα σκύλος μπορεί να ταλαιπωρείται από διάφορες αλλεργίες την ίδια χρονική περίοδο. Ο κτηνίατρος λοιπόν θα πρέπει να προβεί σε μια γενική κλινική εξέταση και μια μικροβιολογική εξέταση για να διαπιστωθεί αν τα συμπτώματα που έχει εμφανίσει το ζώο έχουν προκύψει από κάποια αλλεργία ή από κάποια άλλη ασθένεια με παρόμοια συμπτώματα. Επιπλέον, ο κτηνίατρος, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες αλλεργικές δοκιμές ή αλλιώς αλλεργικά τεστ. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο τύποι τεστ. Το τεστ με λήψη δείγματος αίματος που αποστέλλεται σε μικροβιολογικό εργαστήριο για δοκιμές. Και δεύτερον, οι δοκιμές στο δέρμα, κατά τις οποίες γίνεται έγχυση αλλεργιογόνων στο δέρμα του ζώου και παρατηρείται η αντίδραση του οργανισμού σε αυτά.
Α, και σε εμάς γίνεται.
Και σε εμάς γίνεται.
Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο.
Εκτός όμως από τις παραπάνω ενέργειες, πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή διάγνωση των αλλεργιών παίζει και το ιστορικό του ζώου. Ο κτηνίατρος χρειάζεται ένα αναλυτικό ιστορικό ώστε να αποκλείσει άλλες ασθένειες. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η βοήθεια του κυδεμόνα του ζώου είναι πολύτιμη και προϋποθέτει αυξημένη παρατηρητικότητα από μέρος του. Επομένως θα βοηθούσε να γνωρίζει πότε ακριβώς παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ποια είναι τα συμπτώματα που εμφάνισε το ζώο και τη χρονική σειρά με την οποία παρουσιάστηκε.
Και αν είμαστε συνεπείς, Μαρία μου, ο κτηνίατρος θα έχει όλο το ιστορικό του ζώου και θα το παρακολουθεί από τότε που το έχεις.
Σωστά. Αν υπάρχει ιστορικό εμφάνιση αλλεργικών συμπτωμάτων στο παρελθόν, αν ο σκύλος ή η γάτα έκανε πρόσφατα βόλτα στους αγρούς, τη διατροφή του κλπ.
Ναι.
Όσο λοιπόν πιο λεπτομερής και ακριβής είναι η καταγραφή, τόσο πιο εύκολα ο κτηνίατρος θα οδηγηθεί σε μια ασφαλή διάγνωση. Μόλις λοιπόν προσδιοριστεί η πηγή του κακού, δηλαδή το αλλεργιογόνο ή τα αλλεργιογόνα που προκαλούν τα συμπτώματα στο κατοικιδιό μας, τότε ο κτηνίατρος θα δώσει και την ενδεδειγμένη θεραπεία.
Ναι. Βέβαια, οι αλλεργίες δεν είναι κάτι απλό.
Όχι, και δεν θεραπεύονται και εύκολα.
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το να βρεις από τι σε επηρεάζει είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Το γνωρίζω, γιατί σου είπα και εγώ έχω αλλεργίες. Κρατιέσαι σε ένα συγκρατημένο επίπεδο. Έτσι θα μπορούσα να το πω.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.